Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Danes obeležujemo svetovni dan boja proti revščini. Z nami v studiu pa je generalni tajnik Slovenske Karitas, gospod Peter Tomažič, ki ga lepo pozdravljam.
Dober večer.
Gospod Peter Tomažič, stopnja tveganja revščine se je v Sloveniji v lanskem koronskem letu po podatkih statističnega urada povišala. Koliko prebivalcev je živelo pod tem pragom in kdo je najbolj izpostavljen revščini? Vaš komentar na te razmere.
Seveda to merilo življenja pod pragom revščine je sicer nekoliko relativno, ker tudi tisti, ki so po podatkih revni, včasih se seveda imajo take okoliščine in se tudi sami potrudijo, da vseeno živijo normalno. Vsekakor je pa to nek znak, kaj se v neki družbi dogaja. V lanskem letu smo beležili to povečanje in sicer zdaj imamo 254 tisoč ljudi, prebivalcev Slovenije, ki živijo nekako na meji ali pa pod pragom revščine, kar je seveda velika številka. V relativnem smislu ta skok ni bil tako velik, v absolutnem je pa kar 11 tisoč ljudi več v tej skupini, bolj ogroženih in seveda tudi za Karitas to dejansko v tej številki ljudi, oseb, vsak svojo zgodbo, vsak svojo stisko, seveda pa pomeni, nekaj pomeni. V lanskem letu so zelo dobro blažile stiske ti ukrepi vlade, ki so bili naravnani predvsem na ljudi, posameznike, ne na podjetja kot v preteklih podobnih situacijah in so imeli dejansko učinek, predvsem pri upokojencih. Je to kar prispevalo k večjim prihodkom in k manjši ogroženosti materialni. In tudi pri drugih je to zelo učinkovalo, tako da mi smo veseli teh ukrepov in smo jih tudi lani pozdravljali, ker je to preprečilo, da bi se zgodila kakšna večja socialna katastrofa. V tem smislu je bilo to zelo dobro ublažen. Je pa seveda ostajajo, ali pa največji delež pri teh, ki so pod tem pragom, je približno 100 tisoč upokojencev. Vemo, da so pokojnine relativno nizke. Potem je tukaj pa tudi 90 tisoč družin z otroki. Tukaj je pa tudi zelo zaskrbljujoče. Pri upokojencih je seveda problem pri tistih, ki živijo sami. Tisti težko pokrivajo stroške življenja, kljub temu, da bi s tem zneskom preživeli lahko v svojem stanovanju, če bi živela dva ali pa več ljudi notri. Potem tisti, ki so v podnajemniških stanovanjih, vemo, da je tukaj velik problem v srednji Sloveniji, na obali, kjer so cene zelo visoke in praktično so taka stanovanja težko dostopna ali pa zelo draga. Vedno je problem z delavci, ki so nizko kvalificirani, ki imajo neke začasne zaposlitve, ki tudi nekako prvi odletijo pri rezih v podjetjih. Pa spremljajoče bolezni, duševne motne, invalidnost, vse to prispeva k večji materialni ogroženosti. In to so skupine, ki ne samo v tem obdobju, v tej epidemiji, ampak tudi nasploh so najbolj ranljive in pri njih se tudi najprej pozna stiska.
Tudi tveganje za socialno izključenost je večje, kar je posledica verjetno prej omenjenega kazalnika. Prav socialna izključenost je problematika, ki Karitas prav tako namenja posebno skrb.
Ja, seveda, socialna izključenost je nek širši pojem, ker ne smemo gledati človeka samo skozi kruh na mizi, pač revščina ima različne obraze. Ta statistična vključuje tudi dostop do prostočasnih dejavnosti plačljivih, do izobraževanja, do zaposlitve. Vemo, da je veliko težje dobiti zaposlitev v severovzhodni Sloveniji, in da so tam razmere drugačne, kljub tej minimalni pomoči, karkoli že, je tam dostopnost do nekaterih dobrin zelo otežena. No in tudi ta vsak sedmi prebivalec je seveda paše v to kategorijo socialne izključenosti. Mi se trudimo, da bi poleg materialne pomoči ljudem nudili tudi druge vrste pomoči, tako da lahko razvijajo svoje kompetence, veščine. Veliko ljudi, ki je v revščini, na žalost tudi ni prijel nekih bom rekel, funkcionalne dediščine od svojih staršev, v smislu navad, v smislu možnosti za izobraževanje in tako naprej, spodbud, in tudi to poskušamo nekako graditi pri ljudeh, to samozavest in željo po napredovanju.
Ja, zaradi dviga cen energije, ki pesti celotno Evropo, vemo zdaj ravno v teh dneh, hkrati pa tudi zaradi nizkih dohodkov nekaterih prebivalcev, se pojavlja tudi bojazen pred poglabljanjem energetske revščine, ki je pa zelo kompleksen pojav, saj tako pišejo na Sursu. Ta pojav je zelo odvisen od več dejavnikov. Po nekem eksperimentalnem izračunu Sursa so imeli leta 2018 dohodke pod pragom tveganja revščine in pa hkrati nadpovprečno visoke izdatke za energijo 4% gospodinjstev. Torej, toliko ljudi ni zmoglo zagotavljati primerno toplega doma. Tudi na Karitas že dlje časa opozarjate na visoke stroške energije, predvsem v hladnejših mesecih za ogrevanje, ki jih marsikdo težko pokrije in se za pomoč obrne na vas.
V preteklih letih smo imeli približno 2000 gospodinjstev, ki so v jesenskem času prosile tudi za kurjavo. To je tam približno 5% od vseh gospodinjstvom, ki jim mi pomagamo. Ta pomoč je tam nekje pred 200 evrov vse običajno začela, potem pa pač odvisno od okoliščin. Nekateri si pomagajo pri tej kurjavi tudi z izrednimi denarnimi pomočmi na centru za socialno delo, pa tudi z drugimi oblikami skušajo pridobiti te energente. Večina naših prejemnikov pomoči kuri na drva in večina pomoči je tudi realizirana v drvih, potem pa seveda nafta, plin. Kar pa imamo manj zabeleženo, je pa seveda pomoč pri položnicah, vsi tisti, ki živijo v stanovanjskih blokih in podobno, kjer je kurjava rešena širše. Seveda tudi takim pomagamo pri položnicah, posebej tega ne merimo. Zagotovo pa je kar precejšen del teh stroškov, ki jih ljudje ne morejo pokrivati, povezan tudi z ogrevanjem. Vsekakor vsaka podražitev na tem področju pomeni veliko večje breme za te družine, ki so zelo na knap z svojimi prihodki, in morajo zelo pazljivo jih odmerjati. Seveda pa je problem tudi v tem, da večina naših pač družin ali pa gospodinjstev, ki jim pomagamo, ima stare kurilne naprave, slabo vzdržvane, ker tudi nimajo denarja, da bi jih vzdržvali. Potem imajo slabo izolacijo in tudi veliko energije izgubijo. Da ne govorim o tem, da v podnajemniških stanovanjih seveda so bolj dostopna tista stanovanja, ki imajo slabo urejeno ogrevanje in so potem stroški gromozanski, če hočeš tako stvar ogrevati. Nekateri tudi v socialnih stanovanjih se s to težavo srečajo ali pa kratkoročno to potem rešujejo z ogrevanjem na elektriko, kar spet ne gre. Skratka, če češ danes pocen vse ogrevati, moraš na začetku nekaj uložiti, kar naše družine ne morejo, in potem pravilno izolirati in stvari nekako stečejo. Seveda to je za večino družin, ki jim pomagamo, nedosegljiva želja v lastni režiji, seveda.
Vlada je napovedala, da se bo lotila reševanja teh težav, da bo ublažila posledice morebitnih teh podražitev. To je pozvala vse članice, tudi Evropska komisija, smo slišali, predlagala je tudi neke konkretne ukrepe za to, med drugim neposredno finančno podporo tem najranljivejšim, prebivalcem v obliki bodisi nekakšnih bonov, ki jih je omenil tudi minister za infrastrukturo. Kaj pa vi menite, kaj bi lahko storili na tem področju?
Vsekakor je to zelo dobro došlo. Mogoče bi pa tukaj predstavil tudi spodbude, ki jih ima ekosklad tudi drugače. In sicer te spodbude financira Evropska unija in mislim, da jih veliko premalo izkoristimo in tudi izkoristijo socialni ogroženi, ki imajo tukaj še posebne bonitete. Namreč ekosklad omogoča brezplačen obisk njihovega svetovalca, in ki nekako pregleda, kako stvari tečejo v nekem objektu ali pa stanovanju, kaj bi se dalo urediti že z majhnimi posegi in privrčevati. Ima tudi en tak poseben promocijski paket, ki ga lahko dobijo ljudje za stojn, mislim, da je notri žarnica in podobne stvari. Skratka, kot neko pozornost. Bolje pa pomembno to, da lahko ta energetski svetovalec tudi svetuje, katere bonitete ugodnosti lahko ljudje pridobijo pri zamenjavi peči. V veliki meri se v celoti financira zamenjava peči na drva, potem pri izolaciji, fasadi, potem pomembno je tudi, da tisti, ki živijo v stanovanjskih blokih, lahko dobijo kar 100% subvencijo, kadar se menja fasada in podobno, seveda morajo to pravočasno uložiti, pa isto v občinskih stanovanjih, skratka teh možnosti je velik. Edini problem, ki pa pri tem nastaja, je pa to, da seveda tisti, ki živijo v svojih stanovanjih in hišah, morajo imeti urejeno vsa dovoljenja. Vemo pa, da to je v Sloveniji problem, da tudi, če živiš v stari hiši, ki je bila izgrajena pred letom 67, rabiš tam od 800 do 1000 evrov, da urediš vse papirje, kar je zelo enostaven postopek in vse ostalo, vendar kljub temu je to nek nedosegljiv znesek za marsikoga. Da pa ne govorim o tem, da smo v Sloveniji navajeni vedno si še malo pomagati, pa nekaj prezidati zdraven, a ne? In seveda pri vseh teh hišah, kjer je pa nekaj prezidenga in tega je zelo velika, ne, je pa seveda treba legalizirati vse te objekte v celoti na novo, kar je pa za naše prejemnike pomoči praktično nedosegljivo. Tako da največji problem pri koriščenju teh sredstev je bodi si neurejeno do dovoljenja in mislim, da bi tukaj mogla država tem ljudem, ki so revni, pomagati, da to uredijo. Ne samo po finančni plati, ampak tudi po tej čist funkcionalni, tehnični plati, ker za marsikoga je to bi rekel, prezahteven postopek. Drugič pa, da so ljudje čim bolj osveščeni, kaj lahko porabijo in izkoristijo, tudi na vseh naših škofijskih Karitas lahko pridobijo informacije in kontakte za Ekosklad in seveda povabim take ljudi, ne samo tiste, ki so revni, tudi to drugače, ne, se marsikaj s tem da urediti.
Gospod Peter Tomažič, ob napovedih o dobrih gospodarskih obetih pa tudi obrasti cen življenjskih potrebščin so se že pojavile ocene po potrebi zvišanja minimalne plače. S tem pozivom so se sindikati že obrnili tudi na ministra za delo. Kaj menite vi?
Seveda ta želja po dvigu minimalnih plač ima več dimenzij. Verjetno se bodo delodajalci obrnili z drugim predlogom na ministrstvo. Skratka, z vedika Karita se nam zdi pomembno, da ljudje prejmejo dostojno plačo, s katero lahko vsaj v materialnem smislu dostojno preživijo in če ta plača ne sledi tem življenjskim stroškom, teh osnovnih artiklov, je potrebno, da se dvigne seveda. Mi težko presojamo, moramo tudi upoštevati, ne, da je zdajle velika pač tudi, bi rekel, euforija, ne? In da ta euforija lahko povzroči zelo veliko škode in nek verižen učinek na vseh področjih in na koncu se lahko zgodi, da bo dejansko se več stvari v negativno zgodil zaradi našega razmišljanja, kakor pa zaradi dejanskih pač efektov. Treba je pogledati celoto, videti, kako lahko gospodarstvo funkcionira in prinaša seveda tudi prihodke v socialni državi in na drugi strani, kako lahko vsi preživimo dostojno. Vsak pa se bo mogel malo potruditi, a ne, in nekako skompenzirati tudi verjetno del tega, kar se bo v prihodnosti dogajalo.
Kako ali s kakšnimi ukrepi je smiselno zmanjševati revščino?
Iz naših izkušenj seveda za aktivno prebivalstvo čim več kvalitetnih zaposlitev. Takih, kjer je človek dostojno plačan, kjer se veseli svojega dela in tudi si želi razvoja na področju dela in znanja. Potem čim več, bi rekel, nekih spodbud finančnih in vsebinskih za hitre prekvalifikacije, predvsem starejših ljudi in za vse življenjsko učenje. Pač se moramo zavedati, da se danes stvari v družbi zelo hitro spreminjajo in tudi pri delu in da nek poklic, ki je včasih držal celo življenje, ne drži več in se je treba učiti. Potem ureditev stanovanjskega problema. Tukaj z vedika Karitas predvsem spodbuda k decentralizaciji, ker pač zaradi centralizacije so take velike razlike in taka velika nedostopnost stanovanj. In pa, ne nazadnje, vsako delo mora biti cenjeno. Ne samo redna zaposlitev, ampak vsako delo, vsaka ura, ki jo naredimo in ki jo človek naredi, mora biti cenjena. In tega sekundarnega trga dela, kot ga poznajo v Avstriji ali pa v drugih državah, pri nas primankuje. Zbrav, vsaka ura, ki jo lahko narediš, ne bo ljudem omogočena. Ne glede na status, ne glede na pomoč in ne glede na vse ostalo. In te stvari je treba bistveno poenostaviti. Tako da to je nekako naše videnje tega, predvsem za tiste ljudi, ki so sposobni delati.
Ja, hvala lepa za pogovor, Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas, za obisk v našem studiu. Pred vami je še nekaj tednov priprav na letošnji dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo znova opozoril na stiske ljudi v Sloveniji, s katerim bomo lahko vsi prispevali svoj delež po svojih močeh.
Ja, seveda velja povabilo, upamo in vse kaže, da bo leto spet v Golovcu, v živo, tako da povabilo pač prav fizično v Golovec in pa seveda pre televizijske ekrane, da s tem, s to skupnost solidarnostjo pomagamo vsem tem ljudem, ki pač so na robu in jim zmanjkuje moči včasih, da nekako lažje preživijo.
Tako, več o tem pa seveda tudi v sredini novembra. Srečno.
Ja, srečno.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet. S škofijski Karitas Celje prihaja prošnja za pomoč starejšemu gospodu. Živi sam, njegov majhen dom pa je v zelo slabem stanju. Gospod je duševno manj razvit, zanj skrbi center za socialno delo Šmarje. Njegove bivalne razmere niso ustrezne za dostojno bivanje in ne zadostujejo osnovnim življenjskim potrebam. Zato je treba še pred zimo hišo urediti. Med drugim jo je treba izprazniti, zamenjati okna, urediti tla v kuhinji, zamenjati pohištvo, kupiti grelnik za toplo vodo, predvsem pa urediti sanitarni prostor, saj gospod nima ne stranišča, ne kopalnice. Celotna obnova bo predstavljala prevelik finančni zalogaj. In če želite gospodu pomagati, lahko denar nakažete na transakcijski račun Slovenske Karitas. Za namen označite zaupanje. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 01-300-5960. Vse informacije so na voljo na www.karitas.si.
Ob sklepu oddaje pa še povabilo k poslušanju podcastov, še posebej, če ste zamudili pogovor o energetski revščini, kot jo v Sloveniji zaznava Karitas. Svoj pogled na to problematiko v luči vala podražitev energije je z nami delil Peter Tomažič, generalni tajnik in dolgoletni karitativni sodelavec. Pogovarjala sem se Petra Stopar. Hvala za pozornost. Karitas bo znova na sporedu 7. novembra.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.